اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کھوجا ریڈیو نے سانبھلنا راونی سیوا ماں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پوتانی پیاری حدیث ماں ارشاد فرماوے چھے کہ لوکوں نے مال تھی سنتوش અને રાજી નથી કરી શકતા, પરંતુ જો સારો અખલાક હોય, હસતો ચહેરો હોય, સારી જબાન હોય તો લોકોને રાજી કરી શકીએ છીએ. મતલબ કે સારી જબાનથી ઇન્સાન બીજાઓને રાજી કરવામાં સફળ બને છે. ખરાબ અખલાકના નુકસાન શું છે? છઠ્ઠા ઇમામ સાદિક આલે મોહમ્મદ ઇમામ જાફરે સાદિક અલૈહિસ્સલામ ઇરશાદ ફરમાવી રહ્યા છે, من ساء خلقه عذب نفسه. اگر کوئی بد اخلاق بد زبان چھے تو اے پوتانے عذاب ماں ناکھی رہیو چھے. اگر جو خراب اخلاق ہوئے تو سو کروو جو یہ سدھاروا ماٹے انو سو رستو چھے. انا ماٹے پن مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماوے چھے، من ساء خلقه فأذنوا فی اذنه. اگر کوئی بد اخلاق ہوئے، بد زبان تھے گیو ہوئے، اگر انہ سارا اخلاق نہ ہوئے تو انہ کان ماں اذان دیوا ماوے. انہ کان ماں اذان دیوا تھی انہ اخلاق سدھری شکے چھے. دوستو نے عزیزو، خراب اخلاق نو اپائی انہ رستو سدھاروا ماٹے بچہ ہوئے موٹا ہوئے انہ کان ماں اذان دیوا ماں آوے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.